Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld tar vi for oss del 3 i sagaen om The Yorkshire Ripper, eller Yorkshire Revneren, om vi skal oversette direkte. Lørdag den 15. oktober ble Jean Jordans håndveske funnet bare 100 meter fra der kroppen hennes hadde ligget uken før. I en skjult lomme foran på vesken fant politiet en seddel på 5 pund fra Bank of England. Seddelen, med serienummeret AW51121565, var helt ny, utstedt bare et par dager før Jean ble drept. Bank of England slo fast at seddelen var en del av en sending sendt til Shipley og Bingley-filialene til Midland Bank, midt i hjertet av Yorkshire Ripper-området. Sutcliffe var helt i sin rett til å bli livredd for at 5-pund-seddelen han hadde gitt Jean i bytte mot 6 kunne være en viktig ledetråd for politiet. Etterforskeren i saken var sikker på at Yorkshire Ripper kunne bli funnet hvis de kunne spore eieren av 5-pund-seddelen. Med dette målet i tankene reiste etterforsker Ridgway sammen med 30 håndplukkede Manchester-konstabler til Bradford og etablerte et kommandosenter i et rom ved en lokal skole. Det ble raskt slått fast at den aktuelle seddelen hadde vært en del av en bunt på 500 pund, og hadde vært den femte siste seddelen i en sekvens på 69. Ridgways begeistring avtok snart da han fikk vite at seddelen hadde vært en del av en gruppe på 17 500 pund, som hadde blitt distribuert til en rekke firmaer i Bradford og Shipley-området som sysselsatte nesten 8000 mann totalt. Det skulle ta Ridgway og hans menn 3 måneder å intervjue 5000 av disse mennene. Et av firmaene de hadde konsentrert seg om var T&WH Clark Holdings Limited i Canal Road, Shipley. Rett før jul intervjuet de mennene som jobbet der, inkludert Peter William Sutcliffe fra Garden Lane, Heaton. Det hadde ikke vært noe ved Peter Sutcliffe eller de andre 5000 mennene som hadde virket mistenkelig. De hadde til og med snakket med hans kone, Sonja, som ikke på noen måte hadde motsagt Sutcliffes beretning om nettene de spurte ham om. Samtidig med at politiet intervjuet tusenvis av potensielle gjerningsmenn, slo en av disse mennene, selve Yorkshire Ripper selv, til på nytt. Denne gangen kom offeret til å gi en sterk identifikasjon av både ham og bilen hans. Det startet 14. desember, da Marilyn Moore forlot en venns hjem i Gathorne Terrace, nær Gaiety-puben klokken 20.00. Da hun gikk langs Gipton Avenue mot hjemmet sitt, la hun merke til at en mørk bil kjørte sakte mot henne. Hun var rimelig sikker på at sjåføren var en potensiell kunde, og begynte å gå mot Leopold Street, hvor hun antok at bilen ville stanse og kunden spørre om sex. Hennes antagelse viste seg å være riktig da hun fant bilen parkert nær et veikryss, kjent som Franklin Place. Sjåføren sto lent mot førerdøra. Han var rundt 30 år, kraftig bygget, rundt 178 cm høy, med mørkt bølget hår og skjegg. Han hadde på seg en gul skjorte, en marineblå skråstrek svart anorakk med glidelås og blå jeans, og så til å vinke til noen i et hus i nærheten. Han spurte henne om hun tilbød visse tjenester, og de ble enige om en pris før hun satte seg inn i bilen med ham. Da han kjørte henne til en ledig tomt i Scott Hall Street, omtrent halvannen kilometer unna, fortalte han henne at han het Dave, og at personen han hadde vinket til var kjæresten. Da de ankom til destinasjonen, foreslo Dave at de skulle ha sex i baksetet. Men da Marilyn gikk ut av bilen, fant hun ut at bakdøren var låst. Da så Dave kom bak henne for å åpne døren, kjente Marilyn et sviende, kvalmende slag på toppen av hodet sitt. Hun skrek høyt og forsøkte å beskytte hodet med hendene. Da hun falt i bakken og febrilsk tok tak i angriperens bukser, da hun falt, kjente hun flere slag, før hun mistet bevisstheten. En hund bjeffet av lyden fra Marilyns skrik, og Dave, hvis egentlige fornavn var Peter, dro før han kunne fullføre det han anså som jobben sin. Marilyn husket at hun hørte ham gå tilbake til bilen sin og smelle igjen døren, og så hørte hun bakhjulene spinne mens han raskt kjørte bort. Sakte klarte Marilyn å reise seg og snublet mot en telefon. Før hun rakk frem, stoppet en mann og en kvinne for å hjelpe henne. De hadde lagt merke til blodet som rant i strie strømmer fra hodet hennes. En ambulanse ankom til stedet kort tid etter. Hun ble hastet til Leeds General sykehus for en nødoperasjon. Der ble hun værende til rett før nyttårsaften, men det skulle ta lang tid før hun turte å reise tilbake til Leeds. Da hun etter hvert returnerte til Leeds for å jobbe som prostituert, fortsatte hun å lide av alvorlig depresjon. Angrepet satte dype arr, både i kroppen hennes og i hennes psyke. Det var ingen tvil blant etterforskerne om at Marilyn var nok et offer til Yorkshire Ripper. Dette ble bekreftet da dekksporene etter bilen hans ble funnet å matche de som ble funnet på stedet for Irene Richardsons død. Til tross for disse nye bevisene fortsatte jakten på revneren uten suksess frem til den tredje uken i januar 1978. Da trakk Ridgway-teamet sitt ut av Bradford, vel vitende om at de sannsynligvis hadde møtt morderen og ikke hadde klart å gjenkjenne ham. I slutten av januar 1978, etter en forholdsvis lang periode med tilsynelatende fred fra Yorkshire Ripper, begynte politiet å lure på om morderen hadde blitt skremt av sitt mislykkede angrep på Marilyn Moore. Det de ikke visste på det tidspunktet, var at morderen faktisk hadde drept igjen, natt til 21. januar, men det sterkt lemlestede liket av Yvonne Pearson kom ikke til å bli funnet før i slutten av mars. Enhver forhåpning politiet kan ha hatt, ble snart avsluttet den første uken i februar, da et annet av Yorkshire Rippers ofre ble funnet. Helen og Rita Rytka var tvillingdøtrene til en italiensk mor og en jamaicansk far. I en alder av 18, da Helen ble drept, bodde de sammen i et nedslitt rom ved siden av en motorveiovergang i Huddersfield. Selv om de begge jobbet som prostituerte, hadde de drømmer om et mye bedre liv i fremtiden. I mellomtiden ville de fortsette å jobbe i gatene i Huddersfields horestrøk, som et par. For å sikre hverandres sikkerhet ble Helen og Rita enige om at de alltid skulle ta bilnummeret til hver klient og møte tilbake til avtalt tid etter 20 minutter, et system som hadde fungert bra for dem frem til den snørike natten tirsdag 31. januar 1978. Helen kom tilbake til møtepunktet 5 minutter tidligere enn Rita klokken 21.25. Muligheten til å tjene 5 pund ekstra før søsteren kom tilbake var for god til å gå glipp av, så Helen satte seg inn i bilen med Peter Sutcliffe. De kjørte til Gerards tømmerlager nær jernbanen, et vanlig tilholdssted for prostituerte og deres klienter. Sutcliffe overbeviste henne om å sette seg i baksetet. Mens hun gjorde det, slo han henne med hammeren. Han bommet og traff bildøren i stedet, og gjorde dermed Helen oppmerksom på faren hun var i. Men før hun hadde en sjanse til å skrike, hadde han truffet henne igjen. Hun falt umiddelbart i bakken. Det var da Sutcliffe skjønte at de var fullt synlige for to taxisjåfører som sto og snakket i nærheten. Tok Helen i håret og dro henne til baksiden av tømmerlageret. Fortsatt i live forsøkte Helen forgjeves å beskytte seg mot hammeren da Sutcliffe skylte den ned på hodet hennes en gang til. Redd for at taxisjåførene skulle oppdage dem, la Sutcliffe seg opp på Helen og dekket munnen hennes med hånden. Deretter voldtok han henne mens hun lå og blødde, og skrek inn i hånden hans. Til slutt dro taxisjåførene sin vei, og Sutcliffe reiste seg for å finne hammeren sin, som han hadde mistet i løpet av voldtekten. Mens han lette, forsøkte Helen å rømme. Da hun løp fra ham, slo Sutcliffe henne flere ganger i bakhodet. Fortsatt i live ble Helen dratt til fronten av bilen, hvor Sutcliffe så stakk henne gjennom hjertet og lungene med en kjøkkenkniv han hadde gjemt i bilen sin. Smertene fra voldtekten, hammerslagene og knivstikkene må ha vært mer smertefulle enn det mulig å forestille seg. Kombinert med frykten og traume som følge av vissheten om at hun var i ferd med å bli drept av den fryktede Yorkshire Ripper, led Helen en absolutt grusom og torturpreget død. Søsteren Rita kom tilbake til møtepunktet bare 5 minutter etter at Helen hadde kjørt til sin død. Etter å ha ventet en stund i kulden, ga hun opp og dro hjem, og antok at Helen ville vente på henne der. Frykt for politiet hindret henne i å anmelde Helens forsvinning før den følgende torsdagen. Fredag 3. februar lokaliserte en politihund Helens kropp der Peter Sutcliffe hadde forlatt henne tirsdagen før. Den nevnte Yvonne Pearson hadde forlatt sine to døtre på henholdsvis 2 år og 5 måneder, i omsorgen til en barnevakt natt til 21. januar 1978 for å se om hun kunne tjene penger. Hennes første stopp den kvelden hadde vært Flying Dutchman Pub, som hun ble sett forlate klokken 21.30. Like etter det inviterte Peter Sutcliffe henne til å sette seg inn i bilen hans for seksuelle tjenester. På drapsstedet, et deponiområde fylt med søppel og gamle møbler, slo han henne gjentatte ganger i hodet med hammeren sin. Da hun var død, hoppet han på brystet hennes til alle ribbeina hennes ble knust sammen med lungene og hjertet. Han gjemte kroppen hennes under en kassert sofa. Frykt for oppdagelse av folk i området hadde forkortet tiden hans med Yvonne, og han hadde derfor ikke knivstukket henne. En avis, datert 1 måned etter hennes død, ble plassert under kroppen hennes, noe som førte til at politiet mente at morderen hadde returnert til åstedet for forbrytelsen. Det skulle gå ytterligere 2 måneder før Peter Sutcliffe skulle drepe igjen. Hans neste offer var 41 år gamle Vera Millward, en spanskfødt mor til 7 som bodde sammen med sin jamaikanske kjæreste Cy Burkett i leiligheten deres i Greenham Avenue i Holm. Vera hadde vært svært syk etter en operasjon, den tredje på like mange år. Hun forlot hjemmet sitt tirsdag 16. mai, for å kjøpe noen sigaretter og hente noen smertestillende på det nærliggende sykehuset. En gang etter å ha kjøpt sigarettene sine, møtte hun Peter Sutcliffe. På eiendommen til Manchester Royal sykehus i et godt opplyst område slo Peter Sutcliffe Vera i hodet 3 ganger. Deretter kledde han av henne på sin vanlige måte. Så kuttet han henne dypt i maven hennes på en så brutal måte at tarmene hennes veltet ut. Han stakk henne også gjentatte ganger i det ene såret på ryggen, rett under nedre venstre ribbein. Videre skar han i hennes høyre øyelokk. Hennes skrik om hjelp ble hørt, og ignorert, av en mann og sønnen hans som kom inn på sykehuset på tidspunktet for angrepet. Folk i dette området var godt vant til slike rop i natt. Da Sutcliffe var ferdig med henne, dro han kroppen hennes 4 meter unna og dumpet henne ved et kjettinggjerde. på en søppelhaug I et hjørne av parkeringsplassen. Hun ble funnet klokken 08.10 morgenen etter, liggende på høyre side med ansiktet ned, med armene foldet under seg og bena stikkende rett ut. Morderen hadde plassert skoene pent på kroppen hennes. Dekkspor ble funnet I nærheten. De matchet de som var igjen på drapsstedet til Irene Richardson og på stedet der Marilyn Moore hadde blitt angrepet. Perioden på 11 måneder siden drapet på Vera Millward hadde fått publikum til å slappe av. Folk spekulerte I om morderen hadde rømt landet, eller kanskje tatt selvmord. Politiet hadde håpet at det var tilfellet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det som hadde skjedd I løpet av den 11 måneder lange tiden, var at moren til Peter Sutcliffe hadde dødd. Det var 8. november 1978 at Kathleen Sutcliffe, som hadde lidd av angina I 4 år, døde av hjerteinfarkt og iskemisk hjertesykdom I en alder av 59. Hennes eldste sønn, som alltid hadde stått henne nærmest, var I dyp sorg. Han beskyldte faren for hennes død. John Sutcliffe hadde gjort seg skyldig I mange sidesprang I løpet av sine år med ekteskap med Kathleen, og Peter Sutcliffe mente faren dermed hadde vært ansvarlig for morens sykdom. Sonja og ektemannen hadde bodd I sitt nye hjem I over 12 måneder på dette tidspunktet, og hadde brukt mye tid på å jobbe med oppussing. Naboene deres anså dem for å være et noe uvanlig par som holdt seg veldig for seg selv. Mens Sonja brukte mye av tiden sin på å jobbe I haven, jobbet Sutcliffe konstant med bilene sine. På denne tiden hadde han erstattet den røde korseren med en metallgrå Sunbeam Rapier. På jobben var Sutcliffe en av Clarks mest samvittighetsfulle sjåfører, som førte plettfrie logger og reparasjonsjournaler, men arbeidskameratene hans så på ham som litt av en enstøing som holdt seg veldig for seg selv, og aldri viste noen tegn til vold. Han bannet heller ikke og snakket aldri grovt om sex eller kvinner. Da politiet avhørte ham igjen fordi registreringsnummeret hans hadde blitt observert I flere horestrøk, var han ikke synlig bekymret. Han forklarte at kjøring til og fra jobb regelmessig tok ham gjennom disse områdene. Morderen slo til igjen 4. april 1979. Josephine Whittaker, en kontormedarbeider I et entreprenørfirma, hadde gått den snaue kilometeren til besteforeldrenes hjem I Halifax for å vise dem den nye klokken hun hadde kjøpt. Tom og Mary Priestley likte alltid barnebarnets ukentlige søndagsbesøk og hadde blitt positivt overrasket over dette ekstra besøket midt I uken. Da Joe, som de kalte henne, bestemte seg for å reise hjem, forsøkte besteforeldrene å overtale henne til å overnatte. Men hun foretrakk å gå hjem. Det var tross alt bare en 10 minutters spasertur som hun hadde gått mange ganger før. Det var nesten midnatt da hun nådde Savile Park. Et område med åpne gressletter omgitt av godt opplyste veier. Da hun gikk over det fuktige gresset I parken, stoppet Peter Sutcliffe henne for å spørre om hva klokken var. Hun så mot rådhusklokken I det fjerne, og Sutcliffe tok da hammeren frem fra jakken og slo den ned på hodet til den unge kvinnen. Mens hun lå på gresset, slo han henne igjen og dro henne deretter 10 meter inn I skyggene, vekk fra veien. Han kledde henne delvis naken og stakk henne 25 ganger, inn I brystene, maven og lårene, til og med dypt inn I skjeden hennes. Han lot hennes lemlestede lik ligge der han hadde drept henne. En av hennes solbrune sko lå fortsatt I veikanten der angrepet hadde begynt. Hun hadde nesten vært I syne av hjemmet sitt da Sutcliffe hadde drept henne. Neste morgen, klokken 06.30, fant en kvinne på vei til bussholdeplassen like hennes og ringte politiet. Like etter dro Josephines yngre bror, David, av gårde til sin daglige morgenavisrunde. Da han nærmet seg parken, så han politibetjentene stå tett sammen rundt noe som lå på bakken. Nysgjerrigheten trakk ham nærmere åstedet, der det ble tydelig hva mennene så på. Og så så han søsterens sko ligge like ved veikanten. I panikk løp han hjem og ropte til moren sin da han kom inn I huset. Josephines mor løp opp for å sjekke datterens rom. Josephine var ikke der. Da hun ringte Halifax-politiet, bekreftet de hennes største frykt. Natt til 1. september 1979 dro Barbara Janine Leach til The Manville Arms med 5 av sine nærmeste venner. Barbara var student ved Bradford University og bodde sammen med en gruppe studenter I et hus I Grove Terrace, rett over Great Horton Road fra universitetet. Hun hadde bestemt seg for å ikke reise hjem til Kettering, der foreldrene hennes Beryl og David Leach bodde, så at hun kunne fortsette å studere før begynnelsen av sitt tredje år av en Bachelor of Science-grad. Hun hadde ringt moren sin tidligere samme dag for å ønske faren gratulere med dagen, og beklaget at hun ikke sendte ham et kort. Hun fortalte moren sin at hun skulle reise hjem mandagen for å tilbringe uken med dem. Også på The Manville Arms den kvelden var Peter Sutcliffe. Han hadde sett Barbara fra den andre siden av rommet og hadde ikke sluppet henne av syne hele kvelden. Ved stengetid, 23.00, dro han og ventet I bilen sin utenfor. Barbara, sammen med sine 5 venner, hadde blitt igjen for å hjelpe til med å rydde opp og ta en drink med pubeier Roy Evans. Da de endelig dro klokken 00.45, så Sutcliffe på I nærheten, mens gruppen gikk mot Great Horton Road. Da de skulle svinge til venstre inn på Grove Terrace, bestemte Barbara seg for å gå en tur og inviterte vennen Paul Smith til å bli med henne. Da han takket nei til tilbudet, ba hun ham vente på henne siden hun ikke hadde nøkkel. Så skilte de lag. Mens han så Barbara gå ned Great Horton Road alene, startet Sutcliffe bilen og kjørte ned til Back Ash Grove, hvor han parkerte. Med hammer og kniv I hånden gikk han ut av bilen og gikk raskt langs bakgaten, vel vitende om at Barbara snart skulle gå forbi I den andre enden. Han ventet på henne I skyggene av Ash Grove og lyttet til ekkoet av støvlene hennes på fortauet mens hun gikk mot ham. Da hun passerte, sprang han frem og slo hammeren inn I hodet hennes. Det tok bare 1 slag, og hun var død. Raskt dro han den livløse kroppen hennes tilbake I skyggene av smuget mot Back Ash Grove. I bakgården bak nummer 13 slapp han kroppen hennes og rev I klærne hennes, og blottla brystene, maven og underbuksene hennes. Han stakk henne 8 ganger, dro deretter kroppen hennes nær noen søppelkasser og dekket henne med et stykke gammelt teppe som lå like ved. Paul Smith ventet på Barbara I over en time. Da forutsatt at hun hadde bestemt seg for å bli med på en av de mange festene som ble holdt over hele området, han gikk til sengs. Da hun ikke hadde kommet hjem neste morgen, ringte han foreldrene hennes og politiet. Et søk begynte samme dag, og kroppen hennes ble funnet samme ettermiddag. Professor G, patologen som hadde jobbet med alle Yorkshire Ripper-sakene, mente at kniven som ble brukt til å stikke Barbara, var den samme som hadde blitt brukt på Josephine Whittaker. Med dødsfallene til to offre som ikke var prostituerte I områder uten horestrøk I løpet av en 6 måneders periode, var publikum I West Yorkshire nå interessert I mer enn bare grufulle historier om Yorkshire Ripper. De ønsket handling. Spørsmålet ble reist mot politiet, og hvorfor ikke de gjorde noe for å stoppe denne morderen som hadde våget å true livet til såkalte anstendige kvinner. Siden januar 1979, da Ridgway og hans menn hadde forlatt Bradford I deres søken etter eieren av 5-pundseddelen som ble funnet I Jean Jordans håndveske, hadde de returnert mange ganger for å intervjue ansatte I firmaer som Clarks, hvor Peter Sutcliffe jobbet. Sutcliffe hadde blitt intervjuet ved en rekke anledninger, og arbeidskameratene hans hadde tatt til å kalle ham revneren på grunn av politiets tilsynelatende interesse for ham. Selv så sent som I 1980 ble Sutcliffe aldri ansett for å være en hovedmistenkt, til tross for at han hadde et gap I fortennene, bilen hans hadde blitt oppdaget I horestrøk en rekke ganger, blodtypen hans var av B-gruppe, men ikke en sekretor, han hadde riktig støvelstørrelse, og navnet hans var på den nå dramatisk forkortede listen over 300 mulige mottagere av 5-pundseddelen. Uforklarlig nok ble ingen av mennene som ble intervjuet på dette tidspunktet tatt blodprøver av, og ingen ble heller satt under overvåkning eller kontrollert støvelstørrelsen til. Den overveldende grunnen til at Peter Sutcliffe ikke ble ansett som mistenkt, selv etter totalt hele 9 intervjuer med politiet, var at han hadde gitt alibier som var bekreftet av Sonja, og fordi han ikke hadde en Geordie-aksang. Geordie-aksangen kom fra et av de falske båndene sendt av Mr. Humble. En skremmende indikasjon på hvor mye antagelser kan påvirke en etterforskning som denne. Høsten 1980 angrep Sutcliffe 4 kvinner og drepte 2 av dem. Det første angrepet skjedde I den respektable forstaden Fairsley I Leeds. Hans 47 år gamle offer, Marguerite Walls, var en embedskvinne som jobbet ved Institutt for utdanning og vitenskap I Fairsley. Hun jobbet sent natt til 20. august 1980, da han hadde ønsket å rydde innboksen sin før hun startet ferien dagen etter. Hun forlot kontorbygningen klokken 22.30 for å begynne den korte turen hjem, og tok den lengste, men sikreste ruten langs godt opplyste gater. I New Street, da hun gikk forbi inngangen til en lokal sorenskrivers hus, hoppet Peter Sutcliffe ut bak gjerdet der han hadde ventet på henne, og slo henne I hodet med hammeren sin. Marguerite falt ikke til bakken slik Peter Sutcliffe forventet at hun skulle. I stedet begynte hun å skrike. Og et andre slag mot hodet stoppet fortsatt ikke hennes skrik, mens hun holdt det nå blødende hodet sitt. For å stoppe hennes skrik tok han henne I nakken og kvalte henne. Mens han gjorde det, dro han henne inn I oppkjørselen og gjennom de gjengrodde buskene på eiendommen kalt Claremont. Da han nådde garasjen, langt inn I haven, var Marguerite død. Han rev I klærne hennes, rev dem av henne og spredte dem rundt I havn. Hans sinne og frustrasjon over å ha glemt å ta med seg kniven sin steg og kunne ikke dempes da han regnet slag på kroppen hennes med hammeren. Før han forlot henne, dekket han kroppen hennes med blader som lå I en haug I nærheten. Da han forlot haven, sjekket han at gaten var stille før han gikk ut av mørket. 15 minutter senere var han trygt hjemme. Da Marguerite ble funnet neste morgen, bare 400 meter fra hjemmet sitt, ble det snart fastslått at selv om hun hadde blitt slått med en hammer, mente politiet at kvelningen utelukket at hun var et offer for den beryktede Yorkshire Ripper. Headingley, hjemmet til en av verdens beste cricketbaner, var ikke den typen by noen ville ha forventet at Yorkshire Ripper skulle slå til. Det var ingen horestrøk der. Det var en forstad der studenter, lærere og mediefolk valgte å bo I fred og fordragelighet. Men det var her Peter Sutcliffe angrep Dr. Upadhyay Bhandara, som besøkte Leeds fra hjemlandet Singapore som en del av et stipend fra Verdens helseorganisasjon. Det var 24. september Dr. Bhandara tok den lange turen hjem etter å ha besøkt venner I Headingley. Da hun gikk forbi Kentucky Fried Chicken-restauranten, la hun merke til en mann der inne. Han stirret olmt på henne. Hun gikk videre forbi North Lane, og svingte deretter til høyre inn på St. Michael's Lane. Da hun svingte inn på Chapel Lane, en bakgate som skar gjennom til Cardigan Road, ble hun slynget til bakken. Peter Sutcliffe slo hammeren i hodet hennes, noe som forårsaket umiddelbar bevisstløshet. Han holdt henne så rundt halsen med en ligatur for å forhindre at hun rømte. Upadhyaya Bhandara lå blødende på bakken da Sutcliffe plukket opp skoene og vesken hennes og fraktet dem flere meter unna. Før han kunne gjenoppta angrepet, hørte han skritt og flyktet. Fottrinnene tilhørte fru Valerie Nicholas, hvis hus vendte ut mot gaten. Hun hadde hørt lyder ved 22.30-tiden og hadde gått ut for å undersøke saken. Politiet i Headingley trodde ikke at Yorkshire Ripper hadde angrepet dr. Upadhyaya Bhandara, til tross for at hun beskrev angreperen sin som en mann med svart hår, helskjegg og bart. Dr. Bhandara returnerte til Singapore for å komme til.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 3 i sagaen om The Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe. Neste episode vil være den siste i denne sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.